Kad mēs meklējām kādus mākslinieks, kas varētu vienkārši izstādīt savus gleznes pie mums, un tad vienkārši uzrunājām, un tad vien iedegās, ka atbraukus uz Liepāju no Spānijas dzīvots no Valencijas.
Liepājas kafejnīcā Teika, kas durvis pašā pilsētas centrā vēra pagājušā gadā pie sienām redzamas košas gleznes ar Liepājas skatiem. To autori izrādās ar Liepājā dzīvojošu spānieti, atklāja šepavārs un kafejnīcas īpašnieks Edgars Miķelsons. Tā nevilšas sanācis satikties un vienam otru atbalstīt.
Paši bijuši 15 gadus Spānijā, tad jāatbalsta arī cilvēki, kurie, tā kā saka, jauni atbraukuši uz jaunu valsti, gribas jau pierādīt. Atbraukus uz Liepāju no Spānijas, no Valencijas. Liepājas tirgus ir 4 gleznās atspoguļojas.
Pavāra profesija Edgars apguva Valmierā, tad strādājas Rīgā, bet pirms 15 gadiem ļāvies izaicinājumam strādāt savā profesijā Spānijā, turklāt bez valodas zināšanām. Neraugoties uz izaugsmu Spānijā un iespēju strādāt tur par šepavāru, tomēr urdījusi vēlme atgriezties Latvijā.
Jo doma jau bija aizbraukt tikai uz gadu, diviem. Bet tā kā man ir liela ģimene un man vienmēr gribējies visi svētki kopā, visas tradīcijas vienmēr kopā svinētas. Un visu laiku jau gribējās, es tāpat uz Jāņiem braucu vienmēr apakaļ, atbraucu, mēģināju svinēt un tā. Tāds sapnīts bija vienmēr atgriezties, un tad man arī sieva, kur arī strādāja par viesmīlu, jo projām strādā par viesmīlu.
Arī šeit,
pie šeit, jā. Tāds sapnīts bija kaut ko pašiem savu.
Pēc daudziem gadiem Edgars ar ģimeni atgriezies Latvijā, bet nevis uz dzimtajiem Limbažiem, bet uz Liepāju, kur iepatikušās telpas pilsētas centrā.
Tad mēs ar sievu domājam, kāpēc ne? Turisms ir jūra, ir tā vieta, ir, kur ir teātris un visu un pašiem. Kāpēc ne, mēs neesam vēl nekam piesiet? Mēs tāpat projām Spānijā dzīvojām. Kāpēc ne? Bija pievilcīgi. Nenožēlējam ne mirkli.
Kopā ar bērnības draugu un biznesa partneri no Limbažiem tagad apsver iespēju piedalīties arī Liepājas pašvaldības izsludinātajā konkursā ar emigrantiem. Remigrantu atbalsta konkursa noteikumus izskaidro Liepājas domas ekonomikas un strateģiskās plānošanas nodaļas vadītājs Arnis Vītols.
Paredz dot atbalstu cilvēkiem, kas ir atgriezušies Latvijā no ārzemēm. Būtībā tie ir cilvēki, kas ir dzīvojuši vismaz 2 gadus ārzemēs un ne mazākā 2 gadus tagad dzīvo Latvijā. Tie ir potenciālajie atbalsta saņēmēji. Atbalsta ir saņemt remigrants dibinot jaunu uzņēmumu. Tādā veidā saņemt atbalstu vai savukārt uzņēmumu, kas jau darbojās šeit pie mums uz vietas, izveido darba vietu remigrantam. Tas ir atbalstāmās izmaksas, ir pamatlīdzekļu iegāde. Tādā veidā var izveidot darba vietu.
Kurzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinātora Agnese Berģa atklāja, ka no remigrācijas atbalsta programmas sākuma 2018. gada marta tieši Liepā atgriezušies vairāk nekā 360 cilvēki. Vēlme atgriezties izteikuši ap 400. Par datiem Kurzemē kopumā stāsta Agnese Berģa.
Kurzemē ir atgriezušies jau vairāk kā 1200 cilvēki, sagatavoti individuāli piedāvājumi 3608 cilvēkiem un apsver iespēju atgriezties vairāk kā 900 cilvēki. Tātad ir vēlme atgriezties un tas ir tas pozitīvais rādītājs.
Precīzu datu nav, taču par uzņēmēju darbības uzsākšanu Latvijā interesējas katrs otrais, kurš atgriežas, stāsta remigrācijas koordinātora. Ir daudz labu piemēru, kam tas izdevies, turklāt tie, kur atgriežas, nav tik piesardzīgi un brīvāk ļaujas pārmaiņām, secina Berģa.
Jaunais konkurss, kurš praktiski teju tiek palaists, ja, projekta konkursa pašvaldībām remigrācijas atbalsta pasākums uzņēmēju darbības atbalstam. Šobrīd jau ir 2 pašvaldības, jau ir no šo konkursu jau atklājuši, kā Liepāja un Ventspils novads. Tendence ir un interesi ir, jo tas ir tas pats galvenais, ka cilvēki uzkrāj šīs zināšanas ārzemēs, savās mītnes zemēs, strādājot un vēlas atgriezties un uzsākšu uzņēmēju darbību. Un par to mēs stāstām savā rubrikā cilvēku stāsti.
Projekti īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kopā ar Kurzemes plānošanas reģionu un pašvaldībām. Kopējais finansējums ir 114 000 eiro, no kuriem lielākā daļa varam, bet Liepājas pašvaldība līdzfinansē 38 000 eiro, sadalot 3 gadu periodā no 2024. Līdz 2026. Gadam. Viena uzņēmuma vienam projektam maksimāli pieļaujamais līdzfinansējums ir 12 000 eiro. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.